3, 2, 1. Starts!
Šodien uz skatuves esam uzsūtījuši dziedētāju ar skatuvisko vārdu Sauli, bet īstenībā Krišānis Suntašs. Latviešu mūziķis, 20 gadus jauns jaunietis, kurš joprojām kopš dzimšanas dzīvojot Talsos. Saule darbojas lo-fi pop, bedroom pop žanrā un tiecas radīt nostaļģisku, bet tepat laikā siltu atmosfēru savā muzikālajā piedzīvojumā. Krišānis jau agrā vecumā aizrāvies ar mūzikas producēšanu un 8 gadu laikā pašmācības ceļā. Viņš ir ieguvis zināšanas gan par mūzikas rakstīšanu, producēšanu, dziedāšanu un pat miksēšanu. Pagājušajā gadā Krišānis pašizolācijas garlaicībā tās ietekmē nolēma sākt publicēt savu mūziku zem segvārda Saule. Šobrīd ir izdevis 6 singlus un pavisam drīz gatavs izdot arī savu pirmo EP jeb mini-albumu. Vēl jāpiemina tas, ka Krišānis profesionāli nodarbojās ar šķēpmešanu, bet mūziku atstāja tādā hobija līmenī, tā teikt, backupā.
Starts! Intervijā ar tev!
Šodien 3, 2, 1 starts diena. Cilvēks, par kuru mūziku es patiesībā nebija dzirdējis neko, pilnīgi neko, un tas ir cilvēks ar vārdu Krišānis, bet skataviski Saule. Sveiks, Krišāni!
Sveiks!
Kā tev veicās šajā, jāsaka, sniegotajā, nu jau atkal nedēļā?
Brīnišķīgi! Tikko beidzās semestris, augstskolā trenējos, muzicēju, viss noteikti pilnās parā.
Kā tev labāk patīk, ka tev uzrunā par Sauli vai par Krišāni?
es īstenībā to vēl neesmu izlēmis. Nu, protams, kārtāk ir, kad saka Krišāns, tad es domāju, ka paliksim arī pie Krišāņa.
Labi, Krišāni, klau, sāc no visu no sākuma. Tas īsais stāsts par tevi un mūziku. Kad tu sāki, kāpēc sāki un iespējams, kāpēc šajā brīdī es izdomājis, ka to vajadzētu nopietnāk darīt?
Viss sākās jau ļoti, ļoti sen, kādos 12 gados man viens no maniem draugiem parādīja tādu programmu, kur var producēt mūziku, un man likās, tas bija tāds ļoti liels iespaids man, un es pilnīgi aizrāvos ar to, un kopā ar saviem draugiem garāžā vienkārši taisījām, kā teikt, beatus, un ar laiku es sāku iemācīties aizvien vairāk lietas, sāku iemācīties par miksēšanu, mūzikas rakstīšanu un pat sāku dziedāt un tas kaut kā viss salikās kopā un šogad es izlēmu, kāpēc lai es arī pasaulē neparādītu, uz ko esmu, kā teikt, spējīgs.
Cik tas laiks ir pagājis, kopš tu vispār sācis ar mūziku aizrauties?
Man liekas, ka tagad iet jau kāds 9. gads jau.
Nu, respektīvi, 8. jā. Tuvojamies 10. gadai.
Jā, tuvojamies 10. gadai. Liekas, ka nākamais gads jau būtu 10. gadi, jā.
Krišāni, kas ir tavā mūzikas bagāžā? Cik tu esi jau paspējis sastrādāt un kā tu patiesībā strādā? Kas ir tas sākuma punkts un kurā brīdī tu saki, ka dziesma ir pabeigta?
Nu, šobrīd manā bagāžā ir... Es vispār sāku mūziku tikai publicēt pagājušā gada martā, un kopš tā laikā esmu izdevis 6 singles un pabeidzis EP, kurš gan vēl nav publicēts. Un otrs jautājums, kā es nonāku pie dziesmas, tas ir ļoti spontāns process, ļoti neplānots process, vienkārši es apsēžos pie sava mūzikas stūrīša un parasti uztaisu kādu, kā teikt, ritmu, kas man ļoti aizrauj, un tad pārējais kaut kā spontāni noteikti tālāk, un tad es kaut ko murminot izdomāju melodiju, un tad es sākās viss ierakstīšanas process, pēc tam miksēšanas process, masterošanas process, un tad dziesma ir gatava.
Kur ir tavs tas muzicēšanas stūrītis?
Es īstenībā viņā šobrīd pie vidus ēšu, šeit patās.
Jā.
Šeit manā istabā te patās metāla metru no man mūzikas stūrīša ir gulta. Tā kā viss noteikti manā guļam istabā.
Lieliski, lieliski. Parunāsim par muzikālām ietekmēm un parunāsim vispār par tavu mūziku. Kas ir tas, ko tu spēlē un no kā tu esi ietekmējies?
Žanrs varētu teikt, ka viss tuvākais manai mūzikai ir lo-fi pops un bedroom pops. Un,
kas ir jā, bedroom pops?
Bedroom pops, nu burtiski tas, ko es daru, es savā guļam istabā taisu mūziku.
Okay.
Bet nē, ja tā bez jokiem, tad lofī žanrs vispār ir ļoti interesants žanrs ar to, kad viņš defektus pārvērš par efektiem. Piemēram, klasisks piemērs būtu, ja parastā popmūzikā skan skaistas, perfektas tonalitātes klavierītes, tad lofī hiphops šīs klavierītes izmantos ar tā kā nedaudz atskaņot, kā teikt, un rada to par tādu efektu. Jā, lofī mūzika vispār ir ļoti populāra, vienkārši tas termins ir ļoti nepopulārs, bet šobrīd, man liekas, viss TikToks ir apsēsts ar lofī mūziku, un viņš ielaužās lēnām mūzikas industrijā.
Kas ir tavs muzikālās ietekmes no māksliniekiem?
Tie noteikti ir ārzemju mākslinieki, viens no visspēcīgākajiem maniem ietekmes avotiem ir Joji. Ja, es domāju, viņš ir diezgan pēdējā laikā zināms, bet no tādiem nepazīstamākajiem es varu nosaukt Eucalyptus un Versace, bet es esmu pārliecināts, ka ļoti daudz par viņiem nemaz nav dzirdējuši neko.
Es teikšu godīgi, man ar tie vārdi diezgan tā interesanti izklausies.
jā, bet nu, es vispār klausos tādu ļoti tādu savādu mūziku, un es pilnīgi varu iedomāties, ka daudz par tādiem māksliniekiem nav dzirdējuši.
Jā. Ok, uzspēlēsim vienu spēli, ko mēs spēlējam ar gandrīz, nu, principā ar visiem, 3-2-1 starts dalībniekiem, tas ir viens vai otrs, respektīvi, man ir divi varianti, un tev ir jāizvēlās viens no tiem, kas tuvāks tev. Sarunāts?
Sarunāts.
Sāksim pavisam vienkārši Talsi vai Rīga?
Talsi. Talsi tev man dzimtā pilsēta, tā kā... Talsi patriots.
Ok, labi. Popmūzika vai hiphops?
Tas ir sarežģīts, jo abi divi ir diezgan sasaistīti. Tā nodalīt ir grūti, bet nu, laikam jau tāds drīzāk teiktu, ka hiphops nekā tīra popmūzika.
Parunāsim par tevi kā personību. Tu esi vairāk rīta pūtens vai vakar pūce?
Tas arī pēc diezgan noskaņojumu un mani stāvokļi, bet man liekas jau vairāk ka rīta cilvēks, kaut gan grūti ir piecelties, bet kad es pieceļos no rīta, es jūtos ļoti gandarīt par sevi, tāpēc es teikšu rīta.
Un kā ir ar muzikālo ziņu tieši šajā jautājumā? Vairāk produktīvs no rīta vai vakaros?
Brīvdienās no rītiem, bet darbdienās vienīgais laiks, kad man atliek mūzika ir rīta ar vakari. Un, tad arī lielākoties arī top mani tiesmas tie ir vēl vakar īstenībā.
Labi, vēl viens jautājums no manas puses. Pavisam vienkārši. Dziedāt latviski vai angliski?
Nu, es dziedu angliski, tāpēc angliski, bet arī ir ļoti daudz arī skaistas latviešu tiesmas, protams.
Ok, parunāsim par tev mūziku un tuvāko nākotni. Ko mēs no tevis varam sagaidīt?
Nu, šī gada sākumā noteikti no manas varat sagaidīt manu pirmo mini-albumiņu ar sešām dziesmām. Jā, šobrīd jau viņš ir pabeigts, tikai vēl to vizuālai materiāli. Un jā, tas ir tā vienīgā pagaidām lieta, ko es varu pateikt konkrēti, ka viņa būs. Datumu gan nevaru pateikt, bet nu būs.
Mm-hmm. Un kas ir tas, ko tu vispār muzikālajā pasaulē gribētu sasniegt?
Ja godīgi, man nav mērķi ar saistībā ar mūziku. Mūzika ir... Bet, nu, ja būtu jānosot mērķis, lai cik klišēs tas skanētu, mans mērķis ir vienkārši no mūzikas gūt gandarījumu un būt priecīgam. Un kaut kādā veidā, ja kādu tas iedvesmo, tas arī ir milzīgs gandarījums man. Bet tādu mērķu, kā man jābūt miljonas klausījumu, vai jābūt populārākajām mūzikas izpildītājām Latvijā, tas nav tas, kas man saist. Tas ir vienkārši tāds izaugsmes process priekš man.
Bet ja tev piedāvātu šajā brīdī, teiktu tā, Krišāni, redz, mums ir līgums, un mēs ar tevi gribam parakstīt, braucam pasaules turnejā, vai tu būtu gatavs visu pārējo nolikt malā un doties ceļojumā?
Es diemžēl nevarētu to izdarīt, jo tas gan būtu brīnišķīgs piedzīvojums, bet arī manā dzīvē ir šķēpašana, kas arī man ļoti tūp pie sirds, un tāpēc man būtu jāatrod tāds labs balanciņš, lai šīs abas lietas viens otrai netraucētu. Tāpēc tā, jebkurā laikā es nevarētu aizskriet pasaules tūrē.
Okay.
Kādā konkrētā brīdī es varētu, jā.
Baigi, labi, šķēpmešana. Cik tu nopietni ar to nodarbojies?
Nu, pavisam nopietni, ar pilnīgi profesionālu attieksmi un nu, profesionāli tā nenosauks mani, nu, ļoti reti, kur sportists tur nosauk par profesionālu Latvijā, bet jā, es gatavojos gan olimpiskajām spēlēm, gan savām vecuma grupa sacensībām un tiecos pēc augstākajām virsotnēm.
Sāksim visu no sākuma. Cik nopietns sportists tu esi? Es saprotu, ka ja tu gatavojies uz olimpiskām spēlēm, tad iespējams pat, ja šogad notiks, mēs tev varam redzēt tajās?
Protams, man ir jāizpilda visi iespējamie kritēriji, normatīvi, kas ir diezgan augsti, bet jā, es, tāds ir mans mērķis un es noteikti tur vēlos nokļūt, un tas ir arī diezgan reāli.
Cik ir tālākais, cik tu esi aizmetis šķēpu, cik metrus?
Šobrīd esmu raidījis šķēpu 79 metru attālumā, bet, protams, ar katru gadu skatos uz priekšu un vēlos krietni to uzlabot.
Es tā ātri ārpus kārtas iemetu acis arī tavā sportiskajā karjerā. Cik es saprotu, tu arī piedalies piecīņā, ja?
Nu, nē.
Nē, labi, es kļūdos.
Nē. Es esmu piedalījies tur tālikšanās, augstlikšanās, nu tā, uh-huh. tā prieka pēc, bet nē, piecīņā nepiedalos.
Ok, labi. Olimpiskajās spēlēs, lai kvalificētos, cik ir metri jāizmet šķēps?
Ir jāizmet 85 metri vai jāiekļūst top 32 pasaules rangā. Tātad ir divi varianti, kā tad tikt. Un tad vienu no tiem es tā kā tiecos izpildīt.
Kurš tev tuvāks?
Nu, vieglāk noteikti būtu iekļūt top 32.
Kā to var izdarīt? Tas ir kaut kādās sacensībās jāpiedalās?
Jā, mums ir tāda kā rangu sistēma, kur tiek vērtāti tavi starti piecās sacensībās, pieci labākie starti, tad tiek summēts kopā un tā tu attiecīgi ievietojies šajā rangā.
Un kurā vietā šajā brīdī tu esi rangā?
Man liekas, ka es esmu kaut kur 50. vietas, kaut kur tā.
A, 50. vieta,
jā? Jā, 50. Bet nu, kā teikt, vienu labu sezonu aizvadot tajā rangā var ļoti, ļoti ātri kāpties uz augšu.
Oi, nu ko, Krišēn, jāsaka, paldies tev par šo īso sarunu, lai sanāk aizmest 85 metrus vai nu, iekļūt rangā un tikties olimpiskajās spēlēs, bet protams, ka mēs no tevis gaidām vēl daudz un labas mūzikas un lai dzīvo saule.
Lai dzīvo, jā. Paldies.
Vēl varbūt pēdējais jautājums, kāpēc skatoviskais vārds saule?
Mēs vienkārši ar draugiem vienu dienu apspēlējām, cik skaisti ir latviešu valoda, mēs viens otram saucām vienkārši latviešu vārdus. Un nevis pētījām to nozīmi, bet tieši kā šis vārds skan. Un viens no maniem draugiem pateica vārds saule, un man bija uzreiz skaidrs, ka kādu dienu zem šī vārda es slēdīšu mūziku, un šī diena ir pienākusi.
Krišēn, paldies tev, un mēs par tevi dienas laikā turpinām stāstīt Radio TV ētrā.
Paldies tev, paldies, ka uzaicināji.
Starts viedoklim tev!
Šajā nedēļā turpinām 3-2-1 starts raidījumu. Šodien runājam par mākslinieku Sauli. Šeit Radio TV ēterā ir vajadzīgs eksperta viedoklis, eksperta krēslā laikam Sabīne Brīci. Sveiki, Sabīne!
Čau, Rudolf, un sveiciens klausītājiem!
Vai tu biji par šo mākslinieku kaut ko dzirdējusi un tavi komentāri?
Jā, nu par mūziķu Sauli man atkal jāsaka, ka nebiju dzirdējusi. Šajā gadījumā laikam tas arī tiešām nav pārsteidzoši, jo viņš pavisam nesen ir sācis publiskot savus darbus, bet jāsaka, ka atkal jūs, manuprāt, esat parādījuši plašākai publikai tādu talantīgu jaunu mūziķi, par ko es ceru, mēs dzirdēsim arī vairāk. Man patīkam pārsteidza gan viņa talants kā autoram un producentam, gan arī kā izpildītājam. Manuprāt, viņš ir ļoti interesanti samiksējis kopā dažādus žanrus. Tur ir gan tāda viegla popmūzika, elektronika, singer-songwriter daļa. Ļoti atmosfērīgs, foršs izpildījums. Manuprāt, ar potenciālu nākotnē iespējams arī padomāt par ārvalstu tirgiem. Noteikti pozitīvs vērtējums, jo īpaši ņemot vērā to, ka šie tiešām ir pirmie soļi tādā publiskākā savas mūzikas attrādīšanā. Protams, kad šeit var redzēt, ka noteikti būtu varbūt jāapdomā vairāk arī par savu menedžmentu, ja tā var teikt, bet nu, es domāju, ka šeit būtu par ātru par to vēl tā kā domāt. Es arī redzu pēc informācijas, ka Krišāns ir aktīvs nevien mūzikā, bet arī sportā, tā kā visticamāk visam savs laiks, bet jā, no manas vērtējums ir noteikti ļoti pozitīvs, un šī ir atklātā reize, kad es noteikti sekošu tālāk līdzi, kas un kā virzās viņa muzikālās karjeras attīstība.
Paldies tev par viedokli, līdz citai reizei!
Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10. līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3-2-1 Starts tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.